ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعدكم جميل الله عز وجل لكم صليا في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم kiendelea katika kiana nasaha juu ya dini yetu ya Uislamu, na bado nasaha zangu kwenu zinasimamia katika kuielewa na kuithamini neema hii ya dini tuliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wengi wetu tumezaliwa katika Uislamu na wazazi wetu pia na wao walizaliwa katika Uislamu, na kuna wengine wamesilimu. Thamani ya hii dini kwetu haitaweza kupatikana bila kwa sisi kuijua dini vizuri na kuyajua mafundisho yake kwa sawa sawa, halafu tukayafanyia kazi hayo mafundisho ya dini katika maisha yetu ya kila siku. Kwa kufanya hivyo tutaweza kufanikiwa, na pia vile vile tutaweza kufaulu vizuri, na kinyume na hivyo itakuwa ni hasara juu yetu. Katika hutuba ya Idi nilizungusia baadhi ya ayat, hasa aya iliyokuja katika surati Al-Maida ambayo Allah tabaraka wa taala alieleza au ameeleza juu ya ukamilifu wa hii dini yetu ya Uislamu. Lakini pia nilieleza athari ambayo ameitaja al-Imamu Ibn Kathir katika tafsiri yake katika riwaya ya Imam Ahmad kutoka kwa Tariq ibn Shihab, ni namna gani Mayahudi walivyoikusudu dini yetu na kuyatamani na kuyajua mafundisho ya dini yetu. Hata yule Ka'ab al-Ahbar akaenda kwa Umar na kumwelezea juu ya furaha ya aya hii iliyo katika kitabu chetu cha Qur'ani. Na sisi wenyewe Waislamu ambao tuko na hiko kitabu na tumo katika hiyo dini, hii thamani hatujaiona. Na wengi katika Waislamu wameyaweka nyuma ya mgongo wao mafundisho ya Uislamu, sehemu kubwa ya Uislamu. Na wale wanaojitahidi kufungamana na mafundisho ya Uislamu wamekuwa katika jamii ni wageni, wamekuwa katika jamii ni wa vituko fulani. na hasa ukizingatia ni wachache, lakini pia wengi wao pia labda wengine wamesilimu, lakini pia wengine wao ni vijana, ndio wengi wao, wazee wengi hawamo. Wale watu ambao hawakuijua dini na hawapendi kujifundisha dini na wala hawapendi kuyasikiliza maneno ya dini, wamebakia katika majina ya Uislamu na hawamo katika uhalisia wa Uislamu. Lakini pia sehemu kubwa ya Waislamu, maisha yamewashughulisha Waislamu kiasi hawana nafasi kabisa ya kuisoma dini yao, wala hawana nafasi ya kuyasikiliza mafundisho ya dini yao, hali ambayo imewapelekea Waislamu wanaweza kukaa watu kujadili dini nao hawaijui dini, wakashindana, mmoja akawa mufti, mwingine akawa kadhi, mwingine akawa shekhe, wanajadili kitu ambacho hawakijui na wala hawaogopi. Lakini ajabu, hawawezi kujadili dawa iliyoandikwa na daktari kwamba imepatiwa ama imekosewa, kwamba daktari ameandika dawa kwa mgonjwa, baada ya kumpima akasema huyu atakiwa atumie mseto, alafu wakaanza kujadili hivi ni mseto unafaa zaidi au metakefli ndio itakuwa bora zaidi. Haya ni kwa sababu ya madhara ya kutokujua dini na kujua thamani. Lakini hali hii imepelekea sasa Waislamu hawa wawe hawana thamani hata kwenye familia zao. Yaani baba pia kwenye nyumba anaweza kuambia watoto kwa mtazamo kama hawamuoni. Baba anaweza kumwamrisha mama, mama akamsikiliza, akamwacha mbele yake kama hamjui. Hii ni adhabu imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mujibu wa maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ilipokelewa na Imamu Abu Daud katika Sunan, katika sanadi ya Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiallahu anhuma, kwani aliposema ibn Umar, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من المسكية من محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنسيما إذا تبايعتم بالعين بين تقوانتكم زيانا قم فهو يريبا إذا بيشارة ونزفان الإسلام. Lakini pia wa akhadtum athnab al-baqar, na mkashika mikia ya ng'ombe. Kushika mikia ya ng'ombe maana yake ni watu kushughulishwa ima na ufugaji wa ng'ombe, ima na biashara za ng'ombe na mfano wake. Waradaitum bizar'i, na mkaribishwa na kilimo. Haya ni mambo ya msingi katika maisha, bali ni msingi wa uchumi. Au umesema dokta, tuko pamoja. Ukitaka au ukiwaangalia watu wenye nafasi zao, wanatoka katika hizi nukta tatu: biashara, ufugaji na kilimo. Au sio? Wamewekeza huko. Lakini tatizo sio kuwekeza katika biashara au kuwekeza katika kilimo au kuwekeza katika ufugaji, hilo sio tatizo. Wataraktumu jihad, katika riwaya wataraktumu jihad fi sabilillah, kwa sababu ya kushughulishwa na mazao, kushughulishwa na mifugo, kushughulishwa na biashara, mkaacha kushughulika na dini. hamna nafasi ya dini kusoma wala kusomesha wala kufanyia kazi. Ilipokuwa Waislamu wameacha jihad katika njia ya Allah tabaraka wa taala, ni moja katika wajibu katika dini. Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, sallallahu alaykum dhulma, Allah atawasalitishieni udhalimu. Kitakachofuatia sasa baada ya kuwa mmejiweka mbali na dini ni udhalimu. La yanzihuhu ankum hatta tarji'u ila dinikum, Allah hatuwarudishieni, hatukuondoleeni kwa udhalili mpaka mrudi kwenye dini yenu. Udhalili watu wengi huwa wanaufasiri kwamba tunanyanyaswa na serikali, tunaonewa na viongozi, Waislamu wengi hawapewi nafasi serikalini. Yani watu wachukulia udhalili huko huko, lakini neno udhalili ni pana sana. Kwani mke wako ukimwamrisha katika kakataa kukutii ni udhalili au sio udhalili? Unamwemelea, unamlisha, unamvika, akiugua unamtibu, kila jambo unalifanya kama mwanaume na baba katika nyumba, lakini ukitoa amri zako hazisikilizwi na hauna maamuzi. Yani huwezi kumfukuza nyumbani na wala huwezi kumpiga, na ukimpiga atakufunga na utafungwa kweli. So udhalili huko na udhalili. Mtoto wako pia hivyo hivyo, yani unatoa amri na yeye anatoa amri pia vile vile, na wala haogopi kukwambia sifanyi, na wala haogopi kukwambia baba bora unanionea, na huu ni udhalili pia. Ama kwa watu wengine usiseme, hiyo ni zaidi ya udhalili. Yote haya yanawapata Waislamu kwa sababu ya kukaa mbali na dini. Sasa tunahitaji sisi kurudi katika dini, na tunawajibika kushikamana na mafundisho ya dini ili heshima yetu irudi na utu wetu ukae mahala pake, kama alivyosema Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, nahnu qawmun a'azzana Allah bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa heshima kwa Uislamu. Fa idha btaghayna al-izzata fi ghayrihi adallana Allah, tukitafuta heshima hiyo nje ya Uislamu Allah atatudhalilisha. Sasa wengi katika Waislamu wameacha utaratibu wa dini, wamejiweka mbali na mafundisho ya dini. Nasaha zangu kwa Waislamu, warudi katika dini, washikamane na mafundisho ya dini, wajifahari na Uislamu kama alivyosema mmoja katika washairi, abi al-islam la abali siwa idha tafaqarat biqais au tamim, baba yangu mimi ni Uislamu na sina baba zaidi ya Uislamu. Wataka kujifakiri wengine kwamba mimi ni bani tamim, mimi ni bani fulani, basi mimi najifakiri kwamba mimi ni Muislamu. Na watu wajisikie furaha kwamba wao ni Waislamu, wayapende mafundisho ya Uislamu na washikamane na mwongozo wa Uislamu. Na da'watu salafia inawalingania watu katika hilo, na inawahimiza watu kurudi katika dini katika nyanja zote: tabia, miamala, malezi, biashara na kila jambo. da'watu salafia inawataka watu warudi katika Uislamu sahihi aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba zake. Na katika hadithi nyingine ndefu kidogo ambayo nitaiongezea katika nasaha zangu kwenu ni hadithi iliyosimuliwa na Ata ibn Abi Rabah rahimahullah ta'ala. Anasema Ata, kuntu ma Abdullah ibn Umar, siku moja mimi nilikuwa nimekaa pamoja na Abdullah ibn Umar. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة. أكم هي كيانا مولية يقول كيانا أنه يقول إذا سؤالي أرسيانا كفادي وكليمة فبو كفا كليمة ونتجرم شبيك إسدال ملاكني وكياتشي كليمة وكما كفا كليمة لحوسا ni kukiporomosha kile kilemba changu, kukiporomosha vipi? Hili si jambo la msingi sana, au sio? Hawanye naliona jambo kubwa sana. Lakini ilipokuwa kilemba kina mnasaba na Muislamu, na Muislamu anaishi kwa utaratibu wa dini, huyu kijana hakulifanya hili jambo kuwa ni jambo dogo. Alilifanya kuwa ni jambo linahitaji maelekezo. Ama kama lina khiari ya mtu kufanya vyovyote, basi ajue manake nini. Waislamu wale wa mwanzo hawakupuuza jambo hata dogo katika dini, midamu walikuwa hawana elimu nalo waliliuliza, tofauti na Waislamu wa sasa. Watauliza baadhi ya mambo na wengine fatwa wanazo wenyewe, lakini hufikia mtu mpaka akishaharibikiwa, sasa ndipo wanauliza yeye kama mtu kapatwa jambo fulani afanyeni. Lakini kabla hajafikiwa ile jambo hawezi kuuliza. Yule kijana alipomuuliza Ibn Umar, faqala Ibn Umar radiyallahu anhuma, Ibn Umar akamjibu yule kijana akamwambia, saukhbiruka an dhalika bi'ilmi, nitakuelezea hilo jambo unaloniuliza wewe la kilemba kwa njia ya kielimu, sintatumia akili yangu. Hilo jambo unaloniuliza, saukhbiruka an dhalika biilmi, nitakuelezea jambo hilo kwa elimu insha Allah taala. Kisha akamwambia, qala, akasema Ibn Umar, كنت عاشر عشرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ممن يكون أنت وكومي كتكوات كومي تليقوا كل مسكت ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم تكيوك بلنا متومي والقوة وانقاب والقوة كومي وكوانت أبو بكر الصديق رضي الله عنه نوابيل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نواتات عثمان ابن عفان رضي الله عنه نوامن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نواتان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نواسيت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نواسادة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه نوانان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه نا وتيسا تكون ناني انتم محمد صلى الله عليه وسلم نوكم تكون ناني منير بن كزنقوم زمان ناني عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نوليسا وكوانزا يكون ناني ويه.
Eh, shekhe, wa kwanza ilikuwa nani katika kikao cha watu kumi? Huwajui kwa ule mpangilio. Aya, mtajie mmoja tu katika hao kumi. Abu Bakr Siddiq radhiallahu, naweza jia mmoja? Mtume, na yeye tuje mmoja? Umar bin Khattab, na shekhe hapo? Uthman, na wewe shekhe hapo? Karudia mara ya pili. Au kusikia Umar kataja. Tayeb. Kwa hivyo hawa ni watu kumi waliokuwa katika majlisi hii. Majlisi moja na mtume sasa. Anasema Ibn Umar, fajaa fatan min al-ansar. Akaja kijana katika watu wa Madina, katika vijana wa Madina. Fasallama ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yule kijana alipokuja akamtolea salamu mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hii wanaeleza wanamasuhuni katika adabu za mwanafunzi anapoingia darasani, atoe salamu khasa kwa mwalimu wake. Yaani ukitoa salamu kwa watu wote, pia utoa salamu khasa kwa nani? Kwa mwalimu. Maanake usogee karibu umsalimie nani? Mwalimu. Jambo gumu kidogo sasa. Ha? Lakini moja katika adabu ni kumpa salamu khasa nani? Mwalimu. Thumma jalasa, kisha yule kijana baada ya kumsalimia mtume akakaa. Faqala ya Rasulullah, akasema yule kijana, ewe mtume wa Allah, ayyul mu'minina afdal, ni muumini gani ambaye ni bora kuliko wengine? Ayyul mu'minina afdal. Swali lake la kwanza aliuliza, ayyul mu'minina afdal, ni muumini yupi aliye bora zaidi kuliko mwingine? Qala, mtume akamjibu akamwambia, ahsanuhum khuluqa, mzuri wa tabia kuliko wenzake, huyo ndiye bora zaidi kuliko mwingine. Tukumbuke wanaozungumzwa hapa ni kina nani? Waumini. Ayyul mu'minina afdal, yupi muumini bora? Akamwambia, muumini bora ni mwenye tabia nzuri. Kwa hiyo kijana akajua, nikihitajia kuwa mtu bora, jambo la kwanza nijipambe kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Na wewe kama kijana wa Kiislamu ama Muislamu, jambo gani la kwanza ujipambe nalo? Kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Na tabia ni jambo pana sana, na ndiyo adabu yako, na ndiyo itakufanya wewe ufahamike kwamba wewe ni kijana una adabu ama hauna adabu. Na mtu hawezi kukujua kwa kukuangalia umefunga kilemba vizuri, umevaa kanzu safi. Atakujua mkikaa naye, atakujua ukitembea naye, atakujua akikosea kwa bahati mbaya. Na ukitaka kumjua mtu azungumze, au sio? Ukitaka kumjua mtu atende, hapo utamjua huyu mtu ana adabu ama hana adabu. Sisi utaraji kwa wewe pia unaweza kutukana, wewe pia utukana. Lakini umemjua baada ya kufanya nini? Ya kitukio. Kwa hiyo lazima Muislamu kwamba kwanza ajipambe kuwa ni mtu mwenye tabia nzuri. Na moja katika tabia nzuri, moja katika tabia nzuri ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwalea masahaba zake katika hayo mambo, walimuuliza kitu gani kitawapeleka watu wengi kuponya, akawaambia taqwallah wa husnul khuluq, mambo mawili yatawapeleka watu wengi peponi: kumwogopa Allah na kuwa na tabia nzuri. Yaani tabia nzuri ni msingi mkubwa sana katika maisha ya Muislamu. Tabia nzuri baina yako na Mola wako, tabia nzuri baina yako wewe na mtume wako, tabia nzuri baina yako wewe na Waislamu wenzako, tabia nzuri baina yako wewe na wanajamii wenzako. Ishi na watu kwa tabia nzuri. La pili, na kijana akamuuliza mtume, kale na kijana akamwambia mtume, fa ayyul mu'minina akyas, ni muumini gani mwenye akili zaidi kuliko wengine? Muumini gani mwenye akili zaidi
kuliko waumini wengine. Mtume akamwambia, qala, mtume akamjibu akamwambia, aktharuhum lilmauti dhikra, mwenye akili zaidi kuliko wenzake ni yule anayewashinda wenzake kukumbuka kifo. Mtu mwenye akili kuliko wenzake ni yupi? Anayekumbuka kifo zaidi kuliko wenzake. Na sisi kwetu, mtu mwenye akili zaidi ni yupi? Anayejua kutafuta pesa kuliko wenzake. Au sivyo? Na? Lakini mtume asema mtu mwenye akili zaidi kuliko wenzake ni yupi? Yule ambaye anakumbuka kifo zaidi, aktharuhum, mwingi wao, lilmauti dhikra, kwa kukikumbuka kifo zaidi. Na katika watu wamekisahau kifo ni vijana. Au sivyo? Na katika watu wenye tabia mbaya ni vijana. Mtume majibu yake yakawa yanaendana na anayezungumza naye. Awe ni mjumbe kwa wenzake. Katika watu wamejisahau kama watakufa ni vijana, wa kiume kwa wa kike. Ikitokea kwa wazee ni bahati mbaya, ni kidogo sana. Ipo, kuna wazee hawajui kama wanakufa, lakini wengi wao ni vijana. Hata wenyewe ndio sasa situko mwishoni bwana, basiri hii. Wajua kama sisi tunafanya nini? Tunakwenda. Lakini vijana wako mbali sana. Na wanaona kama kifo ni bahati mbaya. Lakini sio kwamba kimepangwa, hapana. Sasa mwenye akili ni yule ambaye anaikumbuka kifo zaidi kuliko wenzake. Wa ahsanuhum lahu isti'dadan qabla an yanzila fihim, qabla an yanzila bihim, na yule ambaye atakuwa ni mzuri zaidi wa kufanya maandalizi ya kifo kabla hakijamfikia. Yani umekumbuka kifo kwamba wewe ni kijana na utakufa wakati wowote, halafu ukaanza kuwa na maandalizi mazuri zaidi kabla kifo hakijakufikia. Unafikiria maandalizi mazuri ya kifo yatakuwa ni yapi? Shekhe, maandalizi mazuri ya kifo ni kununua sanda, kutafuta uwanja wa kaburi, au kutengeneza jeneza. Lipi katika haya matatu? Na katika haya matatu hakuna hata moja. Unafikiria maandalizi mazuri ya kifo itakuwa ni nini? Leti shefu, maandalizi mazuri ya kifo nini? Amali njema. Jazakallahu khair. Kwa hiyo mtu atakayekuwa na maandalizi mazuri kabla kifo hakijamfikia, mtume asema ulaika min al-akiyasi, hao ndio katika wenye akili. Ukiyachukua haya maneno ya mtume ukayaleta katika jamii yetu, unapata jawabu kwamba jamii kubwa, sehemu kubwa ya watu hawana akili. Hao ndio nasema hamjanielewa. Kwa maneno haya ya mtume, maana yake sehemu kubwa ya watu wa sasa hivi hawana akili. Ikiwa mwenye akili yule anayekumbuka kifo na akawa na maandalizi ya kifo mazuri. Sasa hivi kijana ukionekana umeingia sana kuswali, kwa kushangaa, wafanya kazi gani? Sijapata kazi. Alafu naingia msikitini kutu mara tano, mtoto mdogo unaingia msikiti kutu mara tano, shangaa. Ni kaka yako anakushangaa kabisa. Au ambaye kaka yako anataka nikasome dini, la haula wala quwwata illa billah. Watu watafuta pesa, wanataka ukasome dini. Mtakuwa mashehe wangapi? Ya kijana mtume kile anasoma dini anataka awe shehe. Kusoma dini ni kuyajua mafundisho yako ya dini, au sio? Uishi kwa basira, uishi kwa unajitambua. Ndio faida ya kusoma dini. Sio kusoma dini uwe shehe. Lakini unazijua ibada zako? Yale mambo yako ya msingi ya dini unayajua? Kwa hiyo ikiwa kama kwamba mtume amemjibu huyu kijana kwamba ni yupi katika waumini mwenye akili zaidi,
Alafu mtume akamwambia mwenye akili zaidi ni yule mwingi wa kukumbuka kifo na mzuri wao wa maandalizi ya kifo kabla hakijamfikia. Hao ndio wenye akili. Basi maana yake ni kwamba sehemu kubwa ya jamii yetu hawana akili. Sindio kinyume chake? Kwa sababu wengi hawana maandalizi ya kifo, na wengi hawana habari ya kifo. Thumma sakata alfata, kisha yule kijana baada ya kujibiwa haya maneno na maswali yake aliyouliza kwa mtume akanyamaza. Hakuwa na ziada ya maneno ya kuendelea kumuuliza mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Swali la kwanza kijana alimuuliza nini mtume? Wewe nani kazungumza habari ya imani? Swali la kwanza huyu bwana kijana alimuuliza nini mtume? Nimeshasahau swali la kwanza. Swali la kwanza kijana alimuuliza mtume, akamwambia ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ni yupi muumini bora zaidi kuliko wengine? Ni yupi muumini bora zaidi kuliko wengine? Na jawabu ya mtume akamwambiaje? Shekhe Fati, mwenye kanzu nyeupe, akamwambiaje? Tuko darasani tunasoma, au sio? Hatuko redioni tusikilize kipindi, tuko darasani tunasoma. Akamjibu vipi? Msaidie rafiki yako. Tayeb, yule mwenye tabia nzuri zaidi kuliko mzie. Mshelewa vizuri. Siku moja ameeleza hadithi Imam al-Bukhari katika riwaya Abu Huraira, mama mmoja alikuwa amembeba mtoto wake mchanga. Katika watoto waliozungumza wakiwa watoto wachanga, yule mama akambeba mtoto wake anamnyonyesha. Kitoto kichanga kinanyonya kwa mamake. Akapita mtu mmoja amevaa vizuri sana, amependeza kweli kweli, tena akapanda farasi wake mzuri, atembea polepole kwa raha. Yule mama alipomwona yule bwana kwenye farasi wake na namna alivyovaa mtanashati, kakaa vizuri yule mama akamwambia Allah, Allahumma ja'al ibni mithla, Mola wangu ninakuomba umjalie huyu mtoto wangu awe kama huyu bwana. Kile kitoto kikaacha kunyonya, kikamtazama yule bwana, kikasema Allahumma la taj'alni mithla, ewe Allah usinijalie nikawa kama huyo. Alafu kitaendelea kunyonya. Mama akashangaa, mtoto mchanga ameongea, alafu kama hana habari kaendelea kunyonya. Muda ukapita, mara watu wakapita na binti, wanamtukana, wanamsukuma, wanamwambia sarakti, zanaiti, umeiba, umezini. Na yule binti anasema hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Fedheha ile yule mama alipoiona kwa mtoto wake yule mwanamke, akasema Allahumma la taj'al ibni mithlaha, Mola wangu ninakuomba usimjalie mtoto wangu akawa kama huyo. Yule mtoto akaacha kunyonya, akamtazama yule binti anayezomewa na kusukumwa na watu barabarani, akasema Allahumma ja'alni mithla, ewe Allah nakuomba unijalie niwe kama huyo. Sasa hapo mama akajua kuna haja ya kumuuliza mtoto wake. Huyu si mtoto mchanga tena, huyu mtoto anazungumza. Imekuwaje mwanangu, mimi nakuombea kwa Allah, kapita mtu mzuri, kavaa vizuri, Allah akujalie uwe kama yule, afu wewe waseme Allah sikujalie kuwa kama yule. Akamwambia mama yake, yule mtu ni mtu mwenye kibri, ni mtu mwenye jeuri, mwenye dharau, akufa wewe ulikuwa niombea mimi kwa Allah anijalie niwe kama yule, manake niwe mtu mwenye dharau na mwenye kibri, mtu mwenye kujiona, na mimi nikamwambia Allah sinijalie nikawa kama yule. Na alipopita yule binti, watu wanamwambia umezini, umeiba, na yeye anasema hasbi Allahu wa ni'mal wakeel, wewe ukaniombea kwa Allah nisiwe kama yule, mimi nikamuomba Allah niwe kama yule, kwa sababu yule binti hakuiba na mimi nisiwe mwizi na wala hakuzidi na mimi nisiwe mzinifu. Swali, yale ambayo yule mama aliyoyaomba alikuwa anayaona kwa macho ama ilikuwa ni mawazo yake kwenye kichwa? Alihukumu kwa fikra zake au alihukumu kwa dalili yoyote kwamba huyu mtu aliyependeza akapita katulia anaonekana mpole mpole ni mwema? Sawa, na kumbe lile ni vazi tu. Uhalisia wa mtu mpaka uishi naye ndio utajua hakuna mtu mbaya kama huyu, uamiliane naye. Na huenda mtu akawa mchafu mchafu tu, lakini ni mtu mwenye muamala mzuri na mwenye tabia nzuri, kwa sababu hivi vitu viko ndani ya nini? Ya nafsi. Au tabia unaweza kuiona kwa macho, kama ukimtazama tu, baka na tabia nzuri sana, umejuaje? Vile alivyo tu sura yake kama na tabia nzuri hivi, alokuambia tabia imekaa kwenye sura ya mtu ni nani? Tumefahamiana vizuri. Kwa hiyo jambo la kwanza ni yupi muumini bora kuliko wengine? Shekhe pale nyuma. Kisha sana. Anasema anatenda amali njema, ni kweli? Ni yupi muumini bora kuliko wengine? Maana huwezi kuwa muumini mpaka utende amali njema. Sasa utasema yatenda amali njema wakati waumini wote watenda amali njema? Eh? Ni yupi muumini bora kuliko wengine, shekhe? Yule mwenye tabia nzuri kuliko wenzake. So sawa, mwenye tabia nzuri zaidi, huyo ndio muumini bora kuliko wenzake. So le pili, le kijana akamuuliza Mtume, lilikuwa nini? Wewe pote. Ni yupi muumini mwenye akili zaidi? Na jawabu ya Mtume akamwambia, mwenye akili zaidi ni yupi, shekhe wangu? Yule anayekumbuka kifo zaidi kuliko wenzie. Sasa na haitoshi kukumbuka, wote tutakumbuka. Na nini tena? Yaani ukawa umekumbuka tu utakuwa bora? Hapana. Kingine nini? Dalili yote shekhe. Na akafanya maandalizi mazuri kabla kifo hakijafanya nini? Hakijamfikia. Tuyoni makini kidogo. Sasa hao ndio watu wenye akili, wenye kufikiria kifo, wakafanya maandalizi mazuri ya kifo kabla ya kifo kijafanya nini? Hakijawafikia. Kwa hiyo ukitaka wewe uitwe kwamba katika dini wewe una akili, watakiwa uhifadhi hadithi ngapi? Watakiwa ukumbuke kifo zaidi na ufanye maandalizi ya kifo. Tufahamiane vizuri. Tayeb, nimalizie hadithi. Ukiangalia haya sehemu ya kwanza, haya maneno, maneno ya Ibn Umar hayajajibu swali. Au yashajibu swali? Yamejibu swali katika nukta moja, kwamba aliyekwenda kumuuliza Ibn Umar ni kijana, na aliyekwenda kumuuliza Mtume alikuwa nani? Ni kijana. Kwa hiyo kijana kama wewe alishakuja kwa Mtume, si tukiwa tumekaa na Mtume akauliza maswali. Tufahamiane vizuri. Sasa baada ya haya majibu, yule kijana alinyamaza. Wa aqbala alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqala, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamuelekea yule kijana akasema, ya ma'ashara al-muhajirin khamsun in ibtulitum bihin wa nazala fikum a'udhu billahi an tudrikuhunna, mambo matano enyi muhajirina. Muhajirina ni watu waliohama kutoka Maka wakaenda Madina. Enyi muhajirina, kwa nini Mtume akasema enyi muhajirina? Naweza kukumbuka nukta hii, wale watu kumi waliokuwa na Mtume wote walikuwa muhajirina. Wale watu kumi waliokuwa na Mtume wote walikuwa nani? muhajirin, wote ni watu wa Makka, mtume na wale wenzake tisa. Akawaambia hivi, mambo matano mtakapotahiniwa na Allah yakakufikieni, na muomba Allah yasikufikieni mambo hayo. Katika riwaya, khamsun idha tulitum bihin wa a'udhu billahi an tudrikuhun, mambo matano mtakapotahiniwa na Allah na namuomba Allah yasikufikieni hayo mambo matano. La kwanza akamwambia, la akawaambia, lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qat hatta yu'linu biha, haitadhihiri fahisha. Fahisha ipo katika maneno ikiwa na maana ya matusi, na fahisha ipo katika matendo ikiwa na maana ya uzinifu. Kwa hiyo haitadhihiri fahisha, matendo na maneno machafu, kwa watu, hata yu'linu biha, mpaka wakawa wanayatangaza hayo machafu. Illa dhahara fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihi, isipokuwa patadhihiri kwao maradhi, magonjwa ya milipuko, magonjwa yasiyokuwa na tiba, magonjwa ambayo hayakudhihiri kwa waliokuwa kabla yao. Uzinifu mnasemaje? Fahisha inatangazwa ama haitangazwa? Na watu wapewa zawadi, au sio? Yaani mtu anafanya zinaa alafu anajitoa kwenye mtandao anatangaza aliozini nao, na mwingine pia aona fahari kwamba yeye amefanya zinaa na nani. Lakini pia vile vile mtu anaweza fanya zinaa usiku na asubuhi akaamka yeye mwenyewe akaanza kuwaambia watu. Lakini pia watu mizibariki zinaa katika majumba, kwenye maharusi. Yaani mzazi anaweza kwa mtoto wake anakuja kutafuta na kijana, yeye pia akamsaidia yule kijana kumuitia binti yake. Unaitwa na mwenzako, mwenzake amekuja, na mzazi haoni kama ni tatizo. Sasa uchafu hautaenea mpaka ukatangazwa, ile itaenea maradhi kwa watu. Sasa hivi maradhi haya yameshaenea, au sio? Yanawapata wenye kuhusika na wasiohusika, na hayana dawa. Mengi yake katika maradhi hayana dawa. Tukitaka kuyatibu haya maradhi tufanyeje? Tukitaka dawa ya haya maradhi tufanyeje? Hamjaelewa. Mtume anasema jambo la kwanza ambalo alimuomba Allah lisiwadiriki masahaba zake, hayataenea machafu katika jamii mpaka ikafikia hatua wakaanza kuyatangaza yale machafu, ila kwao pataenea maradhi na magonjwa ambayo hayakuwepo kwa waliopita kabla yao. Yashatokea kwetu au hayajatokea, dawa yake tufanyeje? Tukihitajia haya magonjwa yapungue au yaondoke katika jamii yetu, tufanyeje? Tupambane kupiga vita machafu, uzinifu na lugha zake zote za uchafu, na mfano wa matendo machafu, ili tuyapige vita. Maana yake tuunge mkono miziki, au tupige vita miziki? Na tupige vita, alafu ukipiga vita unaambiwa unawafanya watu waifanye harusi kama kilio, au sio? Hamjenielewa. Kama wewe unajua kwamba sababu ya moja ya mambo yanaweza kutusaidia sisi tukapunguza maradhi yaliyoenea kwenye jamii yetu ni kuyapiga vita machafu, alafu harusi ya mtoto wako patafanyika machafu, wewe pia ukahudhuria ile machafu, wewe unapiga vita, unaunga mkono. Kwa hiyo unaitakia kheri jamii yako, unaitakia shari jamii yako. Tufanyeje sasa sisi? Kwa hiyo nataka kutuambia shehe, wale ndugu zetu wale ndugu wa muziki wapasue, wapeleke wapi sasa? Wale ndugu wa muziki wapeleke wapi? ufanye dawa. Wafihamishe kutoka kwenye muziki, wapeleke
kwa kwenye dawa.
Lakini pia vile vile ikiwa patatokea harusi ya jirani yako pakapigwa muziki, wewe unatakiwa ukashiriki au usishiriki? Unashiriki, maana yake unashiriki kueneza na kusababisha maradhi kuendelea kuwepo kwenye jamii. Achana na madhambi kwanza, yani wewe pia itakuwa ni sababu ya kusaidia yale magonjwa yasiyokuwa na tiba yaendelee kutokea kwenye jamii. Na watu wasijilewaze kuona kwamba wajua maradhi yaliyokuwa yanatisha ni ukimwi. Yaani wewe akili yako imekutuma kubwa ni ukimwi. Hivi maradhi yanayotisha ni ukimwi peke yake? Maradhi mangapi haya yanatibu? Lakini sasa Allah amejalia kwamba wale malaya wakubwa hawana ukimwi. Au nyie hamjajua yale? Eh? Alafu wale waliokujaribu sasa ndio ni ukimwi. Na wale wasioujua kabisa uzinifu ndio wanakuja kupata ukimwi. Halafu wao wameletewa vazi na kuvaa wanaliita salama. Kwa kile wakifanya zinaa, kinga yao kubwa ni salama. Akili yao inawatuma kwamba ile salama imewazuilia wao wasipate ukimwi. Hiyo sio hoja. Allah kaamua tu kuachieni muendelee kuzini, siku akiwakamata awakamate kibarabara. Tunafahamiana vizuri. Yaani mtu asijilewaze kwamba mimi ninavaa kondom naendelea na uzinifu. Nimesalimika na ukimwi. Tatizo sio ukimwi, tatizo ni madhambi. Tatizo wewe unaiharibu jamii, unaisababisha jamii kupata magonjwa ambayo hayapo. Kwa hiyo unaidhuru nafsi yako kwa madhambi na unaidhuru jamii yako kwa kuiletea jamii yako magonjwa magumu yasiyokuwa na dawa. Lakini pia unaitia hasara serikali yako. Wewe ni mtu mbaya sana. Hili jambo la kwanza. Mmelielewa? Jambo la pili, Mtume akasema sallallahu alayhi wasallam, "Walam yanqus al-bikyana wal-mizan." Wala hawatapunguza vibaba na mizani. Vibaba na mizani ni vya wafanyabiashara. Wizi wa mizani. Wizi wa vibaba, kuna madebe ya kununulia na kuna madebe ya kuuzia. Yani kuna plastiki ili la kununulia mchele au mpunga, halafu ni plastiki la kuuzia. Hili ni plastiki la kununulia mahindi na hili ni plastiki la kuuzia. Lakini pia kwenye mizani, kilo moja inaondolewa gramu 50, lakini wewe umewekewa juu ya kilo moja na pale juu hujui. Lakini kumbe chini ya mizani kuna kitu kimewekwa kinapunguza gramu 50 tu au 25 au 20 kwenye mzani wako. Na hawa ni wezi mashuhuri sana katika masoko yetu na biashara zetu. Na tunawajua wengine, lakini hatuwezi kuambia. Watu kama hawa Mtume anasema watakapokuwepo katika jamii ya watu, illa ukhidhu bisinina wa shiddati al-maula wa jawri sultana alayhi. Watu watakapokuwa na hizi tabia itakuwa ni sababu ya wao kwanza kupata maisha magumu. Maisha yatakuwa magumu. Ninyi mnasemaje? Maisha magumu au sio magumu? Tangu tunazaliwa maisha magumu. Inaendelea kuwa magumu au sio? Kwa sababu hata yule aliyenacho pia bado anaogopa kukitoa. Akikitoa anaamini hakirudi leo. Inabidi afanye kazi ya ziada ili kupata kingine. Lakini pia vile vile watu watapata ukame. Asinina, ukame. Watapanda na mvua itanyesha na mazao hayapatikani. Ikinyesha mvua, mafuriko. Wakati mazao yanahitaji mvua, mvua imekatika. Wakati mazao hayahitaji mvua, mvua inanyesha. Watu wakisema wakaandae mashamba, mvua inaendelea kunyesha. Wakipanda mazao yakaanza kutoka, mvua inakatika. Yote ni madhambi yanasababishwa na watu gani? Wafanyabiashara wanaoiba kwenye mizani na vibaba vya kupimia. Lakini pia wajauri sultani alayhi, kupata viongozi majeuri. Kiongozi jeuri kiongozi asiyekuwa na huruma na raia wake. Anaweza kuwa kiongozi ni baba kwenye familia, anaweza kuwa kiongozi mwenyekiti wa mtaa, anaweza kuwa mwenye kiongozi wa kiserikali, anaweza kuwa kiongozi wa kidini, au hamuoni mashehe wasiokuwa na huruma na raia wao? Leo amekuwa jeuri hata muadhini wa msikiti. Yaani ukikuta wameshamaliza kusali, muda wa kufunga mlango anakuambia salia nje. Mtaiba nini huku msikitini? Niache niswali ndani. Muda umeisha. Yeye pia kawa jeuri. Yaani wewe unapewa fukuza msikiti umekuwa jeuri na wewe. Mgambo pia naye kawa jeuri. Kapewa kazi ya kuangalia kamba stendi tu pia naye jeuri. Na hata ukimwambia akuelewe. Wajeuri sultani alayhi, viongozi majeuri. Mwingine labda kwa madaraka atakuwa mkurugenzi tu, basi watu wote mji mzima hawana amani kwa sababu ya mtu mmoja tu. Yote haya yanasababishwa na watu gani? Wafanyabiashara wezi wanaowaibia watu katika vibaba vyao. Lakini pia Mtume akasema, walam yamna'u zakata amwalihim illa mun'a al-qatra min as-samaa' wa laula al-bahaa'im lam yumtiru. Na watu hawatazuia zaka kwenye mali zao, wakawa hawataki kutoa zaka. Sasa hivi watu wengi wanajua zaka ni kwenye pesa peke yake. Wafuga ng'ombe hawana zaka wao, wafuga mbuzi hawana zaka wao, wafanya biashara hawana zaka. Unajua zaka ziko kwa matajiri peke yake. Lakini mtu unakuta ana ng'ombe nyingi, ana mbuzi wengi, amevuna magunia mengi ya mpunga, magunia mengi ya mahindi, lakini hataki kutoa zaka. Kwa hiyo watu hawatazuia zaka, ile itakuwa ni sababu ya kuzuilia mvua kutoka mbinguni. Mvua iliyokuwa na manufaa haitonyesha. Mvua isiyokuwa na manufaa itanyesha. Huu si wakati wa mavuno. Mchele shingapi? 2000. Na mtasahau ile bei ya zamani, kununua mchele shilingi 1000 mtasahau, haitorudi leo wala kesho. Mpaka muache wizi, mpaka muache kuzuia kutoa zaka, mpaka muache machafu, kwa sababu haya yote yanasababisha kuleta balaa katika maisha ya wanadamu, na Uislamu umekuja kuyapiga vita na kuyakataza. Nimetaja mangapi wewe? Dokta, utaje mangapi? Na utaje mangapi? Nani? La kwanza. Tishafu. La pili. La tatu. Sio kweli. La tatu. Kuzuia zaka. Kuna la nne? Hamna la nne je? Yesu jambo la nne. Kwa hiyo uhalisia tunafanya mambo mangapi? Matatu. Jambo la nne, Mtume Muhammad akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله ولا watu hawatavunja ahadi ya Allah na ahadi ya mtume wake sallallahu alayhi wa sallam illa sallata alayhim aduwwan min ghayrihim, isipokuwa Allah atawasalitishia adui asiyekuwa wao. Wa akhadhu ba'd ma fi ay ma kana fi aydihim, na wale maadui watakuja kuchukua baadhi ya mazuri waliokuwa nayo. Mkivunja ahadi ya Allah, mkavunja ahadi ya mtume sallallahu alayhi wasallama, Allah atawasalitishia maadui zenu. Maadui ambao sio Waislamu watakuja kuchukua mali zenu, watakuja kuchukua yale yaliyo kwenye mikono yenu. Tufahamiane vizuri, kwa sababu mmevunja ahadi ya nani? Ahadi ya Allah na ahadi ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Na jambo la tano, mtume akasema,
وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله إلا ألقى الله بأسهم بينهم نوال بيانغوزي هواتا آتكم كميانا وكتاب شمولغاو isipokuwa Allah ataleta uadui baina yao. Viongozi wa Kiislamu na nchi yao ya Kiislamu wana mamlaka katika nchi yao, hawataki kuhukumiana kwa kitabu cha Mola wao. Allah tabaraka wa taala atawaletea nini? Uadui baina yao. Wataanza kugombana wao wenyewe kwa wenyewe. Kwa tatizo la vita kutokea katika nchi, wakawa wanagombana watu wenyewe kwa wenyewe, inasababishwa na nini? Na watu kukiweka kitabu cha Mola wao nyuma ya migongo yao, hawataki kuhukumiana kwa kitabu cha Mola wao. Katika haya mambo matano ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaeleza muhajirina, na munasaba uliopo baina ya yule kijana aliyekwenda kwa Ibn Umar kumletea hizi habari zote, kuna uhusiano gani? Naam, mwalimu. Upo uhusiano. Wanaongoza kwa uzinifu ni kina nani? Wazee au vijana?
Vijana.
Kuna uhusiano au hakuna uhusiano? Upo. Wanaojigamba kwa umalaya ni wazee au ni vijana?
Vijana.
Kuna uhusiano au hakuna uhusiano? Wanaojisifu wa kuvunja ndoa za watu kwa kutembea na wake za watu ni vijana au ni wazee?
Vijana.
Kwa hiyo kuna uhusiano kati ya majibu ya Ibn Umar na nani? Na kijana. Vijana wengi wafanya biashara na vijana wengi wezi katika biashara. Wengi sana wezi katika biashara, watafuta utajiri wa haraka haraka, au sio? Uliwahi kumuona kijana katoa zaka ila marahimu rabbi, ila aliyehurumiwa na Mola wake? Ila wengi wana pesa na wanajifanya wao maskini, hawana mpango na zaka. Tunafahamiana vizuri, lakini sehemu ya mwisho, ثم أمر عبد الرحمن بن عوف يتجهز لسرية بعثه عليها. أسمى بن عمر كشمتوم أكم وامرش ابن عوف يعني عبد الرحمن بن عوف. هو عبد الرحمن بن عوف ألي كويكو كن يتلك كاو شمتوم أو ألي إتوى نعم كتكوالي واتكو من أهل كويكو. Kwa Mtume akamwambia Ibn Awfi, kajiandae na safari ya kwenda vitani. Saria ni kikosi cha jeshi ambacho Mtume haendi, hashiriki. Anamchagua mmoja katika masahaba atakuwa kiongozi wa ule msafara wa kwenda jeshini. Ito Saria. Wa asbaha Abdurrahman kad itamma bi amamati min karabisi sauda. Asubuhi Abdurrahman akaja amejifunga kilemba cheusi. Jawabu la yule kijana aliyekuja kufanya nini? Kuuliza swali la nini? La kilemba. Kwa nini Ibn Umar asianzie hapa kwenye kilemba akamuelekeza tu? Kazi ya mbali kumleta huko. Kuna faida ama hakuna faida? Faida ya kumtengeneza huyo aliyekuja kuuliza, kwamba kama ulivyokuja wewe, yupo kijana alikuja wakati wa Mtume akauliza. Haya ukieleta katika zama zetu, maana yake ni kwamba wewe kijana unayejifanya una akili, huna jipya katika hii dini. Yote utakayokuja nayo yalishapita, wewe umerudia mkanda tu. Kwa hiyo usijifanye unajua katika dini, kaa chini uisome dini yako na waulize waliokutangulia katika dini yako. Tunafahamiana vizuri. Abdurrahman akaja amejifunga kilemba cheusi. Alipokuja akajifunga kilemba cheusi, fa adnahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma naqadahu. Mtume akamsogeza mbenjo kisha akamfungua kile kilemba. Alipomfungua kile kilemba,
wa ammamahu bi alamatin bayda, kilikuwa cha kwake cheusi, akafungua kile kilemba akakiweka pembeni, akamfunga kilemba cheupe, akamfunga kilemba cheupe. Baada ya kumfunga kile kilemba cheupe, wa arsala min khalfihi arba'a asabi, alipokifunga kile kilemba nyuma akateremsha mkia uliokuwa na urefu kama vidole vinne. Sinuleka vizuri au nahu idhalika au mfano wake. Mtume alimwambia kwamba kile kilemba chake hakifai, akamwambia alimfungua akamfunga vizuri sawa sawa na akambadilishia kilemba. Waqala hakadha ibn Auf i'tam, akamwambia hivi nilivyokufunga wewe unafunga kilemba hivyo, fa innahu a'rab wa ahsan, hivi warabu wanadha na hivi ndio vizuri zaidi. Hapa wakajipatia jamaa wa tablighi wakasema kilembo unapofunga wao ndivyo alivyofunga mtume. Hivi ni kweli? Chakula kina vidole vinne. Kwa hiyo kikiwa na vidole vitano sio cha mtume. Kama mtume alimfunga hivi Ibn Aufi, wale wengine waliokuwa vivaa vilemba aliwaambia wafunge namna gani? Sinaeleweka vizuri. Lakini kuna hikma gani pia mtume kumfunga kilemba hivi? Mwaijua safari ya jihadi ni safari ya kuja msikitini. Sasa wewe ukienda msikitini, unaenda safari ya jihadi, unaweza kujifunika kilemba? Sikitabaki njiani. Si unanielewa vizuri? Kwa hiyo kuna mahala pa kufunga kilemba na kuna mahala pa kujifunika kilemba. Sio kila mahala utafunga kilemba tu. Sinaeleweka vizuri. Kwa hivyo aliyefunga kilemba na aliyejifunika kilemba hawana tofauti baina yao. Ibn Umar akamjibu yule kijana na jawabu lake la uvaaji wa kilemba likawa limeishia wapi? Limeishia hapa. Nukta ya mwisho, ili nimalizie nasaha zangu kwenu. Thumma amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bilalan an yadfa'a ilayhi al-liwa, kisha mtume akamwamrisha Bilali achukue bendera amkabidhi Abdurrahman ibn Auf. Alipochukua ile bendera akampa mtume, fahamida Allah ta'ala wa salla ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam thumma qala, mtume akaishika bendera akamhimidi Allah na akamsalia mtume, kisha mtume akasema khudh ibn Auf, chukua hii bendera ewe ibn Auf, faghzu jami'a fi sabilillah, kawapige wote katika njia ya Allah, kapiganeni katika njia ya Allah tabaraka wa ta'ala, faqatilu man kafara billah, wauweni wenye kumkufuru Allah, la taghlu, msichupe mipaka, wala takbiru, wala msiwavamie watu, wala tumathilu, wala msiwaue watu kwa kuwakata viungo kimoja kimoja, wala taktulu walida, wala msiwaue wanawake na watoto, fahadha ahadu Allahi wa siratu nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, hii ndiyo ahadi ya Allah na ndiyo mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hapa kulikuwa na maneno mengi ya kuwazungumza makhawariji na utaratibu wao wa kupigana, lakini naona dakika zimekwenda sana, dakika zimekwenda sana, na machelea nisiwachoshe, siku nyingine mkaikataa kunipokea. Lakini kuna mambo ya msingi ambayo tunaona kwamba tunahitajika sasa tumjue Uislamu wetu, na katika dini yetu hakuna dogo, katika dini yetu hakuna dogo, yote ni makubwa na yote yana nafasi katika dini. Kwa hiyo ni lazima tujue Uislamu wetu, ni lazima tujipambe na Uislamu wetu, na ni lazima tuusome Uislamu wetu. Bila shaka hatukupata faida kubwa, lakini kidogo tumesikia. Na
tunaweza kufanyia kazi. Mwenye akili ni yupi? Aliyemaliza chuo kikuu. Mwenye akili ni yule mwenye degree moja? Au mwenye akili ni yule mwenye mashamba mengi? Yupi mwenye akili? Kwa hiyo ukimuona mzazi wako anakuhimiza kutafuta pesa, ana akili au hana akili? Sasa utasali bila pesa? Niambie nitafute pesa, si unihimize kutafuta pesa. Nihimize kufanya ibada. Nihimize kuwa karibu na Mola wangu. Nihimize kuisoma dini yangu ili nitakapotafuta pesa nijue mipaka ya kuitumia pesa hiyo. Alipo mtume anapomaliza kuswali swala ya subuhi anamwambia Allah, Allahumma ja'alni ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ameanza na nini? Ameanza na elimu. Allah, ninakuomba nijalie elimu iliyokuwa na manufaa. Kwa sababu kama nitatoka asubuhi kwenda kutafuta pesa sina elimu, nitajua pesa ya halali na ya haramu? Mimi nitajua kukusanya pesa tu, lakini nikiwa na elimu nitajua hii pesa ni ya haramu na hii pesa ni ya halali. Hii riziki ya halali na hii riziki ya haramu. Kwa hivyo nitakula riziki iliyokuwa halali. Kwa mtume akatanguliza kuomba kwanza ilmu. Allahumma ja'alni ilman nafi'a. Alafu wa rizqan tayyiba. Alafu wa amalan mutaqabbala. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.